Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu nebo cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Právě čteme dílo vnitřního prediktora, které vydal v roce 2002 v Petrohradě a jehož název zní Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Já vám přeji příjemný poslech další části a také dobrou koncentraci. No a pustíme se do toho. Minule jsme skončili u bodu odbočení od tématu 6. Politická ekonomie, industriální civilizace. A je to v rámci kapitoly 4.5. Plánované hospodářství bolševiků. Alespoň doufám, že je to tak. Ne, není. To bude další kapitola, ke které dojdeme. My jsme ještě v kapitole 4.4. Etika bolševismu, svědomitá práce na blaho nebo pro blaho pracujících. Tak a teď už se do toho dáme, jenom skočím zase zpátky na tu stránku. Odbočení od tématu 6. Politická ekonomie, industriální civilizace v kostce. Začněme od toho, že výroky o tom, že některé státy vstoupily do fáze v uvozovkách postindustriální společnosti nebo k tomu mají blízko, jsou buďto produktem postiženého rozumu nebo záměrné pokusy vnutit společnosti deformované vnímání, aby ji bylo možné lépe škubat. Všechny takzvané industriální a postindustriální společnosti nemohou žít bez zboží a služeb, produkovaných průmyslovým způsobem, to znamená na základě fungování mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému jako celku. Okolnost, že některé země přemístily ze svého území nejškodlivější v ekonomickém smyslu nebo nejpracnější výroby na území jiných zemí a sami se specializují na inovační druhy činností, vysoké technologie, právní kličky různého druhu, finanční a burzové spekulace a show, nemění podstatu věci. Jsou závislé na technosféře stejně jako dříve. A teď je tady k tomu hned poznámka pod čarou, tak si ji přečteme. Na téma závislosti a nevnímavosti postindustrialistů, v uvozovkách postindustrialistů, kteří zabředli ve virtuálních hrách, existuje znakový vtip. tone zaoceánský parník, bouře rozbíjí záchranné čluny a palubu, pomoc zvenku má časový skluz. Když posádka vyčerpala všechny možnosti, jde za kapitánem a oznamuje, že existuje poslední šance. Na palubě je specialista v oblasti high-tech, vysokých technologií. Přivedou ho za kapitánem a probíhá dialog. Internet konektivita funguje? Ano. Kolik času nám ještě zbývá? Půl hodiny. Výborně. Spousta času prodat loď přes eBay a pak už to není naše starost. Startuje browser a dál jsou tu již jen tři tečky. Nevím, jestli je to k smíchu, ale je to příznačné pro naši dobu. Pokračujeme v základním textu. Autoři učebnic politické ekonomie, podle kterých se mnozí učili v sovětské epoše, produkovali slovní vatu na téma zákon hodnoty. Základní ekonomický zákon v uvozovkách socialismu, tedy celé je to v uvozovkách základní ekonomický zákon socialismu, zákon plánovitého proporcionálního rozvoje národního hospodářství, aniž by vnikaly do podstaty ekonomické praxe společnosti a tím obcházely předmětnou oblast politické ekonomie jako vědy. Ani obsah učebnic politické ekonomie postsovětské epochy na tom není lépe. Jsou také prázdné nebo nesmyslné, pokud se na ně díváme ze světonázorových pozic vyložených v odbočce od tématu číslo 2 – axiomatika ekonomické vědy. Ve výsledku propagace takové slovní vaty ze strany autorů učebnic a učitelů společenskovědních kurzů na školách a univerzitách a také v důsledku absence zvyku samostatně myslet u mnohých čitatelů by fragmenty z ekonomických problémů socialismu v SSSR, k jejichž zkoumání jsme chtěli přistoupit v následujícím oddílu 4.5, byly mnohým nepochopitelné. Byly by jim nepochopitelné jednoduše proto, protože nemají konkrétní znalosti o tom, v jakých metrologicky průkazných formách se projevují makro- a mikroekonomické vztahy, nazvané Stalinem zákon hodnoty, základní ekonomický zákon socialismu a zákon plánovitého proporcionálního rozvoje národního hospodářství. Tyto termíny patří ke svého druhu profesionálnímu slengu pracovníků vyšší úrovně stranicko-státního řídícího aparátu SSSR stalinské epochy. Každý z nich zahrnuje velkou množinu vzájemně provázaných jevů v kultuře obecně a v hospodářské činnosti společnosti konkrétně. Proto pro většinu našich současníků, nemajících představy o procesech výroby a distribuce produkce ve společnosti, nebo majících o nich deformované představy, je nutné udělat následující odbočku od tématu a vysvětlit to, co J.V. Stalin pojmenoval velmi krátce v práci Ekonomické problémy socialismu v SSSR, což je ve své podstatě odkaz všem zdravě myslícím lidem. Jiné závěti, v uvozovkách závěti, J.V. Stalina neexistují. Poznámka pod čarou, vše, co se pokoušejí jako závěti Stalina prezentovat, jsou více či méně hloupé falzifikace, svým obsahem neslučitelné s těmi celonárodně publikovanými doporučeními do budoucna. Meziodvětvová rovnováha, určování cílů pro systém výroby a distribuce, tržní mechanismus a direktivně adresné řízení, plánování, to je to, o čem bude řeč v této odbočce od tématu. Systémová celostnost jakékoliv mnoha odvětvové výroby při historicky sformované konkrétní skupině technologií využívané v systému je charakterizovaná třemi základními vlastnostmi. Pro produkci konečné produkce bezprostředně spotřebovávané mimo sféru výroby lidmi a institucemi společnosti, závorce státem, veřejnými organizacemi a tak dále, je nutná produkce mezičlánků, surovin, polotovarů, dílů a pomocných produktů spotřebovávaných v samotné sféře výroby. Proto celkové kapacity většiny odvětví, tradičně nazývané hrubé kapacity, které v sobě obsahují mezičlánky i finální produkci, jsou vyšší než výstupy každého z nich, měřené podle finálního produktu. Jinými slovy, koeficient účinnosti činnosti mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému je vždy menší než jedna v důsledku nutnosti produkce meziproduktů a pomocných produktů. To byla první vlastnost. Druhá vlastnost. Vypouštění konkrétního spektra konečné produkce vyžaduje určité poměry hrubých výrobních kapacit celé množiny odvětví, tvořících ten mnohaodvětvový výrobně spotřební systém. Například, aby mohl být vyroben jeden automobil, je třeba určité množství podmíněné konstrukcí, technologiemi a kulturou výroby celkově, ocely, barevných kovů, plastů a pryskyřice, transportních kapacit a tak dále. Vše to musí automobilce dodat hlavně jiná odvětví. V souladu s tím hrubá kapacita, například metalurgie, představuje součet dodávek jiným odvětvím plus vlastní vnitřní spotřebu kovů plus prodej ve formě finální produkce bezprostředně obyvatelstvu pro jeho každodenní potřeby. Totéž se týká podmíněnosti výrobních kapacit a hodnocení hrubých kapacit všech dalších odvětví. A třetí vlastnost. Přírůstek spektra hotové produkce a konkrétní veličiny vyžaduje zvýšení hrubých kapacit celkového nebo celého výrobního systému v určitém poměru mezi různými odvětvími o veličiny podmíněné objednaným přírůstkem spektra konečné produkce. Pro vysvětlení prodloužíme příklad z předchozího odstavce. Proto, abychom zvýšili produkci aut o nějaké množství, je nutné zvýšit produkci ve všech odvětvích, pomlčka dodavatelích, o odpovídající veličiny. Pro zvýšení produkce v každém z těch odvětví, pomlčka dodavatelů, o konkrétní veličiny, je nutné zvýšit produkci ve všech jejich odvětvích, pomlčka dodavatelích, o odpovídající veličiny a tak dále. Kromě toho zvýšení počtu používaných automobilů časem způsobí určité zvýšení spotřeby paliv, olejů a dalších provozních tekutin, nutnost zvýšení kapacity cest, garážování, parkování a servisních kapacit, což ve svém důsledku vyžaduje růst produkčních kapacit dalších odvětví, odlišných od odvětví pomlčka dodavatelů dříve zmíněných. A v souvislosti se zvýšením produkce automobilů a s uspokojováním vyjmenovaných druhotných potřeb v produkci ropného a chemického průmyslu, rozvoji infrastruktury a servisu a tak dále, je třeba zvýšit produkci výrobních prostředků uvedené produkce a také zajistit technicko-technologickou a organizačně řídící obnovu a rozšíření všech uvedených odvětví. Přičemž produkce výrobních prostředků v závorce v uvozovkách investičních produktů pro ta odvětví musí v řadě případů předcházet růstu kapacit automobilového průmyslu, ačkoliv v jiných případech ho může doprovázet nebo probíhat s určitým skluzem. To vše platí ve vztahu k úkolům zvýšení produkce téměř v každém odvětví, nejen automobilovém, na které se zaměřoval uvedený příklad. Kromě toho, meziodvětvovou rovnováhu výrobních kapacit při konkrétních technologiích a organizaci díla doprovází i určité, poměrně pevné proporce profesionalismu a zaměstnanosti obyvatel. V důsledku toho, dynamika systémové celostnosti makroekonomického systému v jeho schopnosti ke strukturní transformaci a přepnutí z produkce jednoho druhu výrobků na jiné je v mnohém určena tím, nakolik dovoluje obyvatelům jejich obecná kulturní úroveň rychle získat potřebnou profesionalitu v nové oblasti činnosti. Teď je tady poznámka k tomu. Černobylská havárie je z velké části výsledek absence podobné schopnosti ke změně činnosti u vyšší vědecké v uvozovkách elity SSSR. 29 let před havárií byl publikován román I. Jefremova Mlhovina Andromedy. A toto už jsme četli, tuto poznámku, zcela nedávno, ale možná někteří z vás ji neslyšeli nebo si již nevybavujete, oč se jednalo, tak to přečtu znovu, ale toto už jsme četli a možná, že nejen jednou, ale teď nedávno zřejmě v tom díle Potřebujeme jinou školu, jsme přesně toto četli v poznámce. Takže 29 let před havárií v Černobylu byl publikován román Ivana Jefremova Mlhovina Andromedy, kde v jedné z hlavních zápletkových linií bylo obsaženo přímé varování o možnosti zániku civilizace na planetě v důsledku rozvoje jaderné energetiky a nahromadění jaderných odpadů v biosféře. Ale v uvozovkách vynikající vědci SSSR byli příliš tupí na to, aby byli k tomu varování vnímaví a našli a dotáhli do průmyslové aplikace jiné, biosférně bezpečné metody získávání energie. Držíce se svého předchozího profesionalismu jako zdroje příjmů a budoucí kariéry vymáhali a vymáhají i dnes ze státu financování svých prací bez přemýšlení o tom, kdo a jak bude v budoucnu uklízet radioaktivní v uvozovkách hovno, to tedy tam nebylo minule, roztékající se po celé planetě. Novou alternativní energetiku vytvářejí v uvozovkách kutilové, kteří se byli schopni osvobodit od panujících pohledů těch či o něch škol teoretické fyziky. Takže bylo to částečně ta informace o tom, co minule, ale částečně byla i doplněna právě o to, že dost často těm, kdo vystudují školy, běžné školy a stanou se vědci a mají tituly a podobně, takže často jako zapadnou do šablony a vlastně nejsou se schopni podívat na problémy z jiné strany, čili nějaké takové ty přelomové, nebo to tu sice nepíšou, ale zkrátka nové pohledy jsou získávány od kutilů. Třeba garáž se dobře hodí pro takové kutilství. Pokračujeme v základním textu. Proporce výměny produkce mezi odvětvími takového druhu v procesu vypouštění určitého spektra finální produkce jsou popsány rovnicemi meziodvětvové rovnováhy, o které se ve zjevné formě opírají všechny teorie makroekonomického plánování a regulace po celém světě, které prokázaly svou funkčnost praxi. A zase poznámka, jsou to modely rovnováhy, nazývané v profesionálním slengu ekonomů výdaje pomlčka produkce. Název označuje podmíněnost vypouštění konečné produkce rozdělením výdajů, investic, v závorce investic, podle odvětví. Za rozpracování modelů rovnováhy a makroekonomické regulace na jejich osnově dostal emigrant z Ruska B. Leontěv Nobelovu cenu za ekonomii. Na základě analogických modelů rovnováhy pracoval i Gosplán SSSR, v závorce Státní komise pro plánování, státní plán. Přičemž Gosplán pracoval už tehdy, kdy Leontěv ještě žádné práce na toto téma nepublikoval, ale pracovníci Gosplánu na rozdíl od Leontěva Nobelovku nedostali a v uvozovkách veřejné mínění přiřazuje prvenství modelům Leontěva, ačkoliv práce Gosplánu bez analogických modelů je jednoduše nemožná. Přesně tak, v podstatě v tom socialismu, v jakékoliv zemi se plánovalo a nepamatuji se, že by byly nějaké výrazné nedostatky profesí na trhu. Prostě se vědělo zhruba, kolik bude potřeba lékařů, kolik učitelů, kolik kluků se má vyučit, třeba elektrikáři nebo elektromontéry nebo truhláři a podobně a fungovalo to velmi dobře. Neříkám, že tam nebyly rezervy, byly a bylo jich hodně, ale s tím, jak to vypadá dnes, se to vůbec, ale vůbec nedá srovnávat. Vracíme se zase zpátky k základnímu textu. Rovnice meziodvětvové rovnováhy matematicky představují systém lineárních rovnic. A zase poznámka, na střední škole podobné systémy ze dvou až třech rovnic metodou postupného dosazování řešili všichni. Ti, co získali další matematické vzdělání, vědí, že je to dobře propracovaná oblast matematiky s názvem lineární algebra, dovolující popisovat a řešit mnohé praktické úkoly v různých oblastech. Tak a zase zpátky. Rovnice meziodvětvové rovnováhy matematicky představují systém lineárních rovnic. V nich jsou neznámou hrubé kapacity odvětví a prvky rovnic představují objednávané cílové spektrum konečné produkce, to znamená užitečný výstup z daného odvětví. Koeficienty u neznámých v každé rovnici se nazývají koeficienty přímých výdajů a představují množství produkce každého odvětví nutné pro produkci jednotky zboží toho odvětví, kterému odpovídá zkoumaná rovnice. V závorce pro výše uvedený příklad by koeficient přímých výdajů bylo množství oceli nutné na jeden automobil, množství skla nutné na jeden automobil a tak dále. Rovnice meziodvětvové rovnováhy se mohou zkoumat ve dvou formách. Na základě naturální evidence kapacit a koeficientů přímých výdajů v objemu produkce odpovídající nomenklatuře produkce a odvětví, které tvoří základ modelu rovnováhy, a na základě evidence ve finančním vyjádření, ale taktéž odpovídající nomenklatuře produkce a odvětví, které tvoří základ modelu rovnováhy. Jednota nomenklatury odvětví a produkce dovoluje přecházet od jedné formy k druhé na základě znalosti aktuálních cen. Vše je to popsáno v příslušné odborné literatuře. Když je řeč o makroekonomických, včetně národohospodářských proporcích, pak se rozumí právě tyto proporce. Poměry hrubých kapacit různých odvětví, tvořících ten mnohaodvětvový výrobně spotřební systém a proporce užitečného výstupu odvětví v něm ve vztahu k hrubým kapacitám každé z nich a také proporce profesionalismu a zaměstnanosti obyvatel v daných odvětvích. Strukturní transformace makroekonomiky, to je změna těch proporcí a absolutních hodnot výrobních kapacit v celém spektru odvětví. Strukturní transformace může probíhat plánovitě, vyjadřující nějaký cíl, ale může probíhat i pod tlakem okolností. živelně. Ačkoliv při hlubší analýze se může ukázat, že tlak okolností společensko-ekonomického v uvozovkách živlu představuje zákulisně naplánovaný a zákulisně řízený proces, což více odpovídá historické realitě posledních století v drtivé většině případů. Pokud se obrátíme od výroby ke spotřebě produkce a služeb ve společnosti, pak se také vyjasní, že spotřeba je charakterizována svými proporcemi, podmíněnými dvojmo. Z jedné strany charakterem vzniku potřeb jako takových ve společnosti, v závorce to znamená bez vazby na limity možností jejich uspokojování, a z druhé strany omezeními definovanými systémem distribuce vyráběné produkce na uspokojování těch potřeb. Všechny lidské potřeby a potřeby společenských institutů se dělí do dvou tříd. První, biologicky přípustné, demograficky podmíněné potřeby odpovídají zdravému způsobu života v následnosti generací obyvatel i biocenóz v oblastech, kde se realizuje výroba pro jejich uspokojování nebo spotřebu obyvatelstvem. Jsou podmíněny biologií druhu člověk rozumí, kulturou a pohlavně věkovou strukturou obyvatelstva. Takže to byly biologicky přípustné, demograficky podmíněné potřeby. A druhá třída těch potřeb, degradačně parazitické potřeby, jejichž uspokojování způsobuje bezprostřední nebo nepřímou škodu účastníkům výroby, spotřebitelům, okolí, potomkům a také ničí biocenózy v regionech výroby nebo spotřeby produkce. Jsou podmíněny primárně zvrácenostmi a defektním mravností, to je primárně, a druhotně se projevujícími v následnosti generací v tradicích kultury a dědičnosti. Ačkoliv některé druhy produkce v závislosti na úrovni výroby a úrovni spotřeby mohou přecházet z jedné třídy v druhou, pro mnohé druhy produkce vyráběné dnešní civilizací platí, že mohou být jednoznačně přiřazeny k jedné ze dvou tříd. To zařazení má objektivní charakter díky možnosti objevení příčinno-důsledkových vazeb mezi druhem produkce a následky jeho výroby a spotřeby. Tady je k tomu hned poznámka, k té se vrátíme za chvíli. Subjektivními mohou být jen chyby v zařazení toho či onoho druhu zboží k jedné z uvedených tříd, ale život je takový, že z důsledky chyb se společnosti objektivně, nevyhnutelně setká právě díky objektivnosti rozdělení potřeb a produkce na dvě uvedené třídy. Tady asi má být, že z důsledky chyb se společnost objektivně, nevyhnutelně setká právě díky objektivnosti rozdělení potřeb a produkce na dvě uvedené třídy. A teď si přečteme tu poznámku. Děti nejen alkoholiků, ale i v uvozovkách kulturně pijících jsou z větší části defektní nebo defektivní. Syntetická barviva, stabilizátory, plnidla a tak dále v vertěnkách rovná se problémy s játry u žen a u mužů, kteří je líbají. Tak to tedy, vážení přátelé, slyším poprvé. V závorce, podle některých odhadů, muži snědí více než polovinu objemu vyráběných rtěnek v důsledku líbání. Syntetické tkáně prsních implantátů způsobují rakovinu prsních žláz. Tak tomu bych se nedivila. Ekologicky škodlivá výroba rovná se celkový růst nemocí v oblasti, v farmakologie, potravinové doplňky, konzervanty, stabilizátory a falzifikátory jídla je celkově zvláštní téma a tak dále. Před 30 lety a asi ještě i před 20, před 10, to už si nejsem jistá, bych byla vůbec nikomu nevěřila, kdyby mi řekl, že rtěnka může být škodlivá. Myslela bych si, že se ten člověk zbláznil, že přece dbají určití lidé na svých místech o to, aby cokoliv se dostává nám lidem do těla, tak aby to bylo v pořádku, aby tam nebylo nějaké zdravotní riziko. Dnes už se tomu člověk vůbec nediví a jenom si povzdechne, že bohužel v takové nelidské společnosti žijeme, že jsou nám předkládány, a kdyby jen předkládány, ale doslova nuceny výrobky, které nám škodí. Pokračujeme ve čtení. Uspokojování potřeb není cílem jen výroby, ale i rozdělení produkce ve společnosti, aby ta fráze nebyla přijata jako samosebou rozumějící se banálnost, zůstává je nicméně bezobsažně abstraktní, je nutné ji objasnit. Ještě jednou, to bylo: uspokojování potřeb není cílem jen výroby, ale i rozdělení produkce ve společnosti. Takže jdeme na to objasňování. Pokud společnost nějakým způsobem vede mnohaodvětvovou výrobu a realizuje se v ní jakékoliv rozdělování produkce potřebným, jak v oblasti výroby, tak i v oblasti spotřeby z řad fyzických a právnických osob, pak to znamená, že prostředky stmelení mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému z množství mikroekonomik jsou objektivně nastaveny na uspokojování zcela konkrétních cílů, tedy potřeb vytvářených individuálně a kolektivně lidmi tvořícími společnost. Tady k tomu stmelení je zase poznámka pod čarou. Prostředky složení v závorce stmelení jsou finanční systém, standardy na výrobu a spotřebu produkce, infrastruktury, transportní, informační, které spojují fragmenty systému v jeden celek, aktuální zákony a kultura společnosti celkově. Takže to jsou prostředky stmelení nebo složení. A my jdeme zase zpátky. V souladu s tím, označení tržní mechanismus jsou jen slova, navíc nevždy smyslově jednoznačná. To se týká toho, jak jsme před chvilkou četli, že pokud společnost vede mnoha odvětvovou výrobu, tak cíle, konkrétní cíle, uspokojování potřeb vytvářených individuálně a kolektivně jsou nastaveny objektivně. A když si toto uvědomíme, tak označení tržní mechanismus jsou jen slova, navíc nevždy smyslově jednoznačná, jimiž se označuje více či méně efektivní algoritmika fungování prostředků stmelení systémové celostnosti makroekonomiky z množství mikroekonomik. A tady ještě k tomu, že to spojení, slovní spojení tržní mechanismus není navíc vždy smyslově jednoznačné. Zase poznámka, Gajdar a další reformátoři, kteří s touto mantrou začínali svoje schizofrenní tržní reformy v Rusku a také všichni, kdo je obdivovali, nechápali smysl těch slov v životě, ale jejich nechápání zneužili ti, kdo něco v jejich životním a protiživotním smyslu chápal. kdo něco v jejich, asi mají na mysli v tom termínu. No a u nás to byl kdo? Nikdo jiný než pan Klaus, neviditelná ruka trhu. A trh se o všechno postará, trh všechno zařídí. Ještě si to velmi dobře pamatujeme, pane Klauzi. Tak, jdeme dál. A proto před stoupenci tržní samoregulace stojí úkol osvobodit se od svých předsudků a pochopit, že sám o sobě tržní mechanismus nemůže řešit a neřeší úkoly stanovování cílů ve vztahu k výrobě a rozdělení produkce ve společnosti a jen nutí výrobu přizpůsobovat se určitým cílům, které už se nějakým způsobem ve společnosti sformovaly a na jejichž realizaci se tržní mechanismus ocitl nějakým způsobem naladění nezávisle na tom, zda společnost chápe charakter a způsoby nastavení v uvozovkách tržního mechanismu na ty či ony konkrétní cíle, či nikoliv. Tady je k tomu poznámka, řízení ve vztahu k neurčeným cílům je nemožné, tak to je jasné, ale přesto se o to lidé stále pokoušejí, protože málo kdo si umí stanovit opravdu dobře, konkrétně a měřitelně cíl nebo cíle a také, protože to není úplně jednoduché, tak lidé jsou líní to udělat, čili většina z nás vždycky si řekne ano, to chci a k tomu začne směřovat, ale bez toho, aby si člověk dopředu propracoval přesně, co chce a potom samozřejmě i ty cesty, které k tomu vedou. To je jenom taková malá odbočka. Mě to napadlo, tak jsem si dovolila to zmínit. Pokračujeme ve čtení. Ve všech procesech řízení, v závorce samořízení, kde se od počátku předpokládá realizovat nějakou množinu konkrétních cílů, si cíle nejsou sobě rovné. Tvoří proto hierarchii, ve které na prvním místě stojí nejdůležitější cíl a na posledním ten cíl, kterého se lze z pohledu objednavatelů řízení zříct jako prvního v případě nemožnosti realizace komplexní množiny zvolených cílů. V té hierarchii, která se nazývá vektor cílů, následují samostatné a skupinové cíle od prvního k poslednímu v pořadí, obráceném k pořadí vynuceného zřeknutí se každého z nich pod tlakem okolností různého druhu. Jednou z takových okolností, v důsledku níž je realizace celé množiny vybraných cílů nemožná, je vzájemně se vylučující charakter cílů. Tady v tom odstavci byly dvě poznámky, jednak k té nerovnosti cílů. Z pohledu teorie a praxe řízení několik rovnoznačných cílů tvoří jeden skupinový cíl, a potom poznámka k tomu vzájemně se vylučujícímu charakteru cílů. Obrazně řečeno, přítomnost vzájemně se vylučujících cílů vyžaduje, aby ovce zůstaly celé, ale vlk se nažral, což není vždy možné. Davově elitární společnost, to už zase čteme základní text, je charakteristická tím, že vytváří množství cílů vzájemně se vylučujícího charakteru, v důsledku čehož je naladění tržního mechanismu na konkrétní spektrum produkce a rozdělení produkce mezi sociální skupiny podmíněno tím, jaké cíle se ocitají blíže vrcholu hierarchie potřeb. Davoelitarismu je vlastní systémová vlastnost vytváření velké části potřeb degradačního spektra jeho v uvozovkách elitou. Přečtu hned k tomu poznámku pod čarou. Nesmyslná přepichovost sloužící jako profese, závody ve spotřebě podle poslední módy, požadavky na produkci nejvyšší možné kvality, zbytečné vlastnictví různorodých věcí a majetku, nepodložené demograficky podmíněnými potřebami a tak dále. Kromě všech dalších zneužití vnitrospolečenské moci si elita vytváří převahu v kupní síle nad ostatní společností. Z tohoto důvodu se tržní mechanismus rozdělováním příjmů a úspor ve společnosti objektivně ocitá naladěn na uspokojování v první řadě právě potřeb elity, protože u ní převládá svým charakterem degradačně parazitická komponenta, pak s ohledem na tuto okolnost se demograficky podmíněné potřeby ostatní populace uspokojují pouze podle zbytkového principu. Ne pouze, ale je tady jenom podle zbytkového principu poznámka. Pro vyvracení řečeného není na místě uvádět příklad spotřebitelské hojnosti obyvatel USA, včetně těch, kdo žije na všemožné dávky. Ve skutečnosti spotřebitelský blahobyt v USA jen potvrzuje uvedené. Obyvatelstvo USA tvoří 5% obyvatel planety, ale USA spotřebovávají 40% světové těžby energetických surovin z větší části těžených za hranicemi USA a produkují více než polovinu veškeré evidované ekologické zátěže. Jinými slovy, nastavení globálního tržního mechanismu je takové, že většina obyvatel planety je nucena prodávat plody své práce za dumpingové ceny, čímž zabezpečuje spotřebitelský blahobyt menšiny. No, jak víme, tak v současné době Spojené státy americké doopravdy už se stávají normálním státem, normální ekonomikou, normální zemí, opouštějí pozici hegemona a nebudou to tam mít vůbec, ale vůbec lehké. Jinak Valérie Pjakin vždycky říká, že 5% obyvatelstva spotřebovává 50% nebo 40% zdrojů a produkuje 50% odpadu, anebo naopak, ale prostě je to ohromný nepoměr a koresponduje to s tím, co jsme právě četli. Vrátíme se zase zpátky. Četli jsme o tom, že celý systém je nastaven tak, aby v první řadě byly pokryty potřeby elity a zbytek společnosti, zbytek lidí je uspokojován, respektive jejich potřeby jsou uspokojovány podle takzvaného zbytkového principu. Kromě toho je elitě vlastní záměrně debilizovat ostatní společnost s cílem upevnění své elitární pozice ve společnosti. Za jakým účelem ona sama kultivuje ve společnosti přívrženost degradačně parazitickému spektru potřeb. V závorce národ opilců je lehčí řídit a tak dále, což v ještě větší míře potlačuje možnosti uspokojování demograficky podmíněného spektra potřeb většiny společnosti celkově. Tržní mechanismus v roli regulátoru rozdělení produkce v oblasti výroby i mimo ni se v politické ekonomii charakterizuje takzvaným zákonem hodnoty, podle něhož se v průměrných cenách zboží projevují průměrné pracovní výdaje ve společnosti v oblasti jejich výroby, takzvaná pracovní teorie hodnoty. Ale kvůli nemožnosti bezprostředního změření v uvozovkách pracovních výdajů v mnohých oblastech činnosti je zákon hodnoty metrologicky neprůkazný v oblasti vysvětlení tvorby cen neměřitelným v uvozovkách množstvím práce. Přesto, pokud přiznáme existenci cen na trhu jako objektivní danost, pak cenové vztahy různých produktů, meziproduktů, pomocných i konečných, určují příjmy a ziskovost výroby každého z nich při daných výrobních technologiích a organizaci práce. Při absenci nebo nerozvinutosti systému makroekonomické regulace reagují soukromí podnikatelé na ceny, které se formují na trzích tím, že rozšiřují a začínají výrobu jedněch druhů zboží a snižují nebo ukončují výrobu jiných produktů. Tady k tomu zase poznámka k tomu nerozvitému systému makroekonomické regulace, to znamená při volné tvorbě cen vylučující direktivní určení závazných cen státem, při absenci limitujících nebo závazných kvót na produkci těch či oněch druhů produkce, při svobodném působení lichvářství, včetně bankovního korporativního lichvářství, při svobodě burzovních spekulací, nevyhnutelně doprovázející svobodu lichvářství a tak dále. Ale to je myšleno tím, tou nerozvinutostí systému makroekonomické regulace. Takto při zkoumání procesů výroby na dostatečně dlouhých časových intervalech takzvaný zákon hodnoty reguluje meziodvětvové proporce a absolutní ukazatele výroby v každém odvětví. Tržní mechanismus je skutečně schopný regulovat, pokud ne všechno, nebo dokonce zregulovat, pokud ne všechno, pak velmi mnoho v životě společnosti. Ale reálná svoboda soukromých podnikatelů v podmínkách fungování základního ekonomického zákona kapitalismu více zisku hned staví společnost před otázku o charakteru a kvalitě té regulace. V epoše, kdy nebyla makroekonomická regulace, vypadalo působení zákona hodnoty takto. Neúroda znamenala problém, jídlo nestačí, ceny rostou, koupěschopnost v jiných oblastech se snižuje a vyvolává odtok pracovní síly z nich a jejich úpadek. Dobrá úroda znamenala také problém. Jídla je spousty, ceny padají na úroveň, při které bankrotují zemědělci, což způsobuje zmenšení jejich koupěschopnosti na jiných trzích, snížení výroby v odvětvích orientovaných na uspokojování jejich potřeb. Historicky reálně se stávalo, že možnost neúrody v budoucnu se nebrala v úvahu a obilí se jednoduše likvidovalo, aby se zastavil pád cen. Zvýšená poptávka vyvolaná reálnými potřebami nebo v uvozovkách módou způsobuje růst výrobních kapacit odpovídajících odvětví. Růst výrobních kapacit vyžaduje čas, během něhož může zvýšená poptávka zmizet, nebo se kapacity chaoticky zvýší do úrovně, kdy nabídka opět převyšuje poptávku ve vztahu k aktuálním požadavkům společnosti nebo koupěschopnosti, což způsobuje pád cen pod úroveň rentability a bankrot podnikatelů, kteří v uvozovkách špatně investovali. K těmto v uvozovkách živelným neúspěchům se v historicky reálném kapitalismu s volným trhem, který se sformoval na základě svobody soukromého podnikání a tvorby cen ve sféře výroby, v roli zvláštního přídavku přidává svoboda lichvaření a burzovních spekulací nad státní bankovní korporace, která je schopná vyvolat finanční krizi v libovolném obsazeném státě záměrně v dopředu určenou dobu jako jeden z prostředků dosažení cílů nefinančního charakteru. Právě takto byly vyvolány finanční krize v Rusku v předrevoluční době, byla vyvolána velká hospodářská krize v uvozovkách v USA v roce 1929, která zachvátila celý tehdejší kapitalistický svět. takový byl kapitalismus do poloviny 20. století. Jeho tržní mechanismus, volný trh jako systém samoregulace, výroby a rozdělení, včetně regulace mezi odvětvových proporcí, se na historicky delších časových úsecích charakterizuje následujícími vlastnostmi. Potlačením možností garantovaného uspokojování demograficky podmíněných potřeb všech pracujících v důsledku jeho naladění na prvořadé uspokojování degradačně parazitických potřeb a především degradačně parazitických potřeb vládnoucí elity. Další vlastnost, ničením výrobních sil z důvodu nestability procesu regulace výroby a rozdělení v důsledku krajně vysoké citlivosti tržního mechanismu k faktorům vnějším ve vztahu k výrobním procesům a reálným potřebám lidí. Závorce vliv přírodních živlů, finančních a burzovních spekulací a panik, módy a tak dále. Další bod, který je charakteristický právě pro kapitalismus do poloviny 20. století, pro volný trh. Ničením výrobních sil v důsledku přeregulování, zbytečně silné reakce na rychlou změnu rozdělení koupěschopné poptávky na specializovaných trzích produkce a služeb pod vlivem nějakých příčin. Dále prakticky kompletní absencí schopnosti reakce předvídající nástup nežádaných událostí a převaha reakcí na proběhlé události, což, pokud i není doprovázeno ničením výrobních sil, za sebou vleče relativně nízkou efektivitu systému výroby a rozdělení z pohledu kritérií pružnosti a objemů výroby a dodávek. Uvedené vlastnosti jsou neodstranitelnými, to je tady zvýrazněno, neodstranitelnými vlastnostmi volného trhu jako systému samoregulace výroby a rozdělení produkce ve společnosti a samoregulace úrovní a meziodvětvových proporcí výrobních sil. Teď je tady k tomu zase poznámka. Nicméně z úhlu pohledu v uvozovkách tržních liberálů je právě tento způsob regulace meziodvětvových proporcí sil v závorce kapacit a absolutních ukazatelů výroby normou. A ti nejhloupější z nich a ti s nejlepšími úmysly dokonce dnes chtějí, aby tržní mechanismus navzdory jeho objektivním možnostem a navzdory procesům tvorby cen v davově elitární společnosti odreguloval výrobu a rozdělení tak, aby sformoval v blahobytu žijící v následnosti generací stabilní společnost občanů dbajících zákonů. Zase jdeme zpátky. Kromě toho, při dosažení výrobních kapacit nějakého druhu produkce, dovolujících garantovaně a během krátké doby uspokojovat demograficky podmíněné potřeby, což způsobí pád poptávky do minimální úrovně, určené charakterem obnovování poptávky těchto uspokojených potřeb, tržní mechanismus blokuje strukturní transformaci mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému a stimuluje umělé zvyšování poptávky cestou snížení ergonomických a zdrojových charakteristik produkce. Ve vztahu ke společnosti celkově to představuje orientaci makroekonomiky na zavlečení mnoha lidí do každodenního schonu, který škodí jim všem a nikoliv na uspokojování životních potřeb lidí. Jsa přinuceni ke schonu v takové organizaci makroekonomiky a ztrácejí v něm životní síly, lidé si nemohou osvojit potenciál rozvoje. Ta orientace na umělé vytváření zaměstnanosti je podmíněna tím, že tržní mechanismus v uvozovkách neví, co dělat s pracovními zdroji, uvolněnými v důsledku technického a organizačního pokroku. A politici, pomlčka profesionálové, činitelé kultury nevidí jinou cestu rozvoje společnosti, kromě toho nabídnout lidem osvobozeným z pracovního procesu různé cesty sebelikvidace cestou uspokojování vášní a strastí z větší části degradačně parazitického spektra potřeb. Alkohol, hazardní hry a show, v uvozovkách bezpečný a netradiční sex a tak dále. V důsledku toho, čím více je ve společnosti svobody trhu, tím dále jsou lidé od toho, aby se každý z nich realizoval v kvalitě člověka. V práci jsou přídavek ke svému pracovnímu místu a mimo práci buď nejsou síly, nebo se jedinec utápí v požitcích. V době feudalismu a dřívějšího otevřeného otrokářství stavovsky kastová organizace společenského života nedávala penězům tu téměř absolutní vnitrospolečenskou moc, kterou peníze nabyly v době kapitalismu a zvláště ve volnotržním, v uvozovkách divokém, kapitalismu. Ta okolnost v předkapitalistických epochách skrývala a částečně tlumila defektnost systému volnotržní regulace výroby a rozdělení produkce ve společnosti, ve které převládají nelidské typy struktury psychiky a jim odpovídající mravnost a etika. Tak, vážení a milí přátelé, vzhledem k tomu, že odbočka číslo 6 je ještě hodně dlouhá a dnes bychom ji v žádném případě nedočetli, tak tady skončíme, protože se tím uzavírá určitá ucelená část. No a zbytek této odbočky si ponecháme na příště, to znamená na pátek. Já vám nyní již děkuji za to, že sledujete pořád Znalosti znamenají moc a těším se na slyšenou po písničce, klasicky u Letem světem internetem. Hezký večer.
Tak letem na rasvětě zaglinul sosedný sad, tam смуглянка молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою соки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый, клен зеленый,
смуглянка, молдаванка, отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый, да клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый весной.